ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την Γερόντισσα Φιλοθέη, ηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Βριούλων στο Μήλες Αττικής. Γερόντισσα, ευλογείτε, τι κάνετε, καλημέρα σας.
Κύριος, καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη.
Καλά είστε?
Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
Θέλουμε να μάθουμε πράγματα στην εκπομπή σήμερα στις Ορθόδοξες Διαδρομές και για την Αγία Φιλοθέη, έχετε το όνομά της, το μοναχικό, για την Παναγία των Βριούλων, το ησυχαστήριο, το ιερό στο Μήλες Αττικής, αλλά και να μάθουμε και να πάρουμε από εσάς διδάγματα αλήθειας, μηνύματα αγάπης, αλλά και λόγια αγάπης και παρηγορίας, Γερόντισσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Και εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη, να είστε καλά.
Πάμε να ξεκινήσουμε και να μάθουμε πράγματα για το βίο της Αγίας Φιλοθέης, Γερόντισσα. Να μας πείτε πότε γεννήθηκε η Αγία, λίγα πράγματα για το βίο της και πώς μπορούμε και εμείς σήμερα οι πιστοί να μιμηθούμε τις αρετές της Αγίας Φιλοθέης.
Καταρχήν να πούμε ότι η Αγία Φιλοθέη γεννήθηκε σε μια πολύ δύσκολη και μαύρη εποχή, την εποχή της Τουρκοκρατίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1522. Η Αθήνα ήδη από το 1456 είχε πέσει στα χέρια των Οθωμανών και είχε αλλάξει τελείως το τοπίο της Αθήνας. Παντού μιναρέδες, παντού είχε αλλάξει τελείως το τοπίο και επίσης οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να, όσοι μπόρεσαν, όσοι λείτουσαν από τις φαγές και όσοι δεν κατάφεραν να φύγουν από την Αθήνα, ζούσαν μια καθημερινή κόλαση. Όλη η οργάνωση της αυτοκρατορίας, υποτίθεται ότι, της Οθωμανικής, υποτίθεται ότι είχε ανεξιθρησκεία, γιατί ήθελαν οι Οθωμανοί να κάνουν ένα πολυεθνικό κράτος και έχοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση επιβίωση στην ανεξιθρησκεία, αναγνωρίζοντας όμως ως νόμιμο διάδοχο, όπως έλεγαν, ήθελαν να λένε οι ίδιοι, των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, τον Σουλτάνο. Και έτσι η βάση όλη της πολιτικής οργάνωσης δεν ήταν η εθνικότητα, αλλά ήταν το θρήσκευμα. Όμως στην πράξη, και υποτίθεται ότι υπήρχε και ίση μεταχείριση, όμως στην πράξη βέβαια υπήρχαν οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους, κυρίως προς τους χριστιανούς, και τα προνόμια που είχαν πολλές φορές καταπατούντουσαν. Δηλαδή λένε πολύ σωστά ιστορικοί ότι δεν είχαμε μία τουρκοκρατία αλλά πολλές. Δηλαδή ανάλογα με τις ορέξεις του καθενός που ήταν επικεφαλής εκεί, του αγάτου, όλων αυτών, ήταν και η αντιμετώπιση των χριστιανών. Σε μια τέτοια λοιπόν εποχή γεννήθηκε η Αγία Φιλοθέη, που είχε βέβαια, όπως ξέρουμε, και όλα αυτά τα παρεπόμενα, δηλαδή προσπαθούσαν να μειώσουν πάρα πολύ το φρόνημα των Ρωμιών, με την αμάθεια είχαν κλείσει τα σχολεία, με τον εξισλαμισμό, αρπάζανε τα νεαρά αγόρια είτε για διοικητές, είτε για τη διοίκηση την Οθωμανική, είτε για το στρατό τον Οθωμανικό, γιατί τα Ρωμιόπουλα ήταν τα πιο πειθαρχημένα παιδιά και έτσι τα παίρνανε και τα πηγαίνανε στην Ανατολή και τους μαθαίνανε, τους αλλάζαν τελείως τον τρόπο που σκεφτόντουσαν και τους κάνανε πολύ σκληρούς, είναι οι λεγόμενοι γενίτσαροι όπως ξέρουμε. Το πεδομάζωμα, τις φοβερές φορολογίες, την πειρατεία, δηλαδή είχαν τρομερούς τρόπους να προσπαθήσουν να μειώσουν πάρα πολύ το φρόνημα των Ρωμιών. Σε μια τέτοια λοιπόν εποχή γεννήθηκε η Αγία Φιλοθέη, ήταν πάρα πολύ πλούσια, το 1522 εκείνη γεννήθηκε. Ο πατέρας ήταν άρχοντας των Αθηνών και να πούμε αυτό, ότι και τα προνόμια που είχε και ο Πατριάρχης και η θέση των αρχόντων δεν ήταν ότι ήταν, περνούσαν οι ίδιοι καλά πάντοτε βέβαια, ανάλογα με τους ανθρώπους. Αλλά ήταν οι ίδιοι οι εκούσιοι εγγύητες της νόμιμης υποταγής των Αγιάδων. Δηλαδή αν κάτι, αυτό τι σημαίνει πρακτικά, αν κάτι, που το είδαμε πολλές φορές στην ιστορία, αν κάτι συνέβαινε, ένας ξεσηκωμός, ο πρώτος που την πλήρωνε ήταν ο Πατριάρχης. Έτσι, αποκεφάλισαν τον Πατριάρχη. Οι άρχοντες, που και αυτοί, ας πούμε, από τη μία στιγμή που ήταν άρχοντες και είχαν μεγάλο ταλαβέρι με την πύλη, την Οθωμανική πύλη, ξαφνικά βρισκόντουσαν, ας πούμε, να μην έχουν τίποτα ή να χάνουν και το κεφάλι τους. Δεν ήταν δηλαδή κάτι σίγουρο. Αν βέβαια ο άρχοντας ήταν σωστός, γιατί υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι δυστυχώς εκμεταλλευόντουσαν τις καταστάσεις. Ο πατέρας λοιπόν της Αγίας Φιλοθέης ήταν τέτοιος άρχοντας. Ήταν πάρα πολύ καλός και προσπαθούσε πάρα πολύ να βοηθάει τους ανθρώπους, τους Ρωμιούς. Οι Αθηναίοι υπέφεραν και προσπαθούσε εκείνος να βρίσκει τρόπους να τους αλαφρύνει το δίο. Μια τέτοια λοιπόν εποχή ζει η Αγία Φιλοθέη, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, στην Πλάκα, στο μέρος, σε ένα πολύ όμορφο μέρος που είναι πάνω στην επί της οδού Αδριανού, το οποίο το έχει πάρει πια η Εκκλησία μας και το έχει αναδείξει ένα υπέροχο, γιατί το έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές κι εμείς, ένα υπέροχο μουσείο, αλλά και υπέροχο σπίτι της Αγίας Φιλοθέης, όπου κανείς μπορεί να δει, είναι το μόνο σωζόμενο από την εποχή της Οικοκρατίας, μπορεί να δει κανείς και πώς ήταν εκείνη την εποχή τα αθηναϊκά σπίτια, αλλά και να μπορεί έτσι να ονειρευτεί, να φανταστεί, να μπει λίγο στην ατμόσφαιρα που ζούσε η Αγία Φιλοθέη. Ας πούμε, για παράδειγμα, τα παράθυρα είναι όλα ασφαλισμένα και έχουν τα καθεσωτά, όπως ήταν τα οθωμανικά σπίτια. Για τον φόβο λοιπόν των Οθωμανών, κρύβαν τις κοπέλες. Γιατί μπορούσαν να πάει στη μήνα τις αρπάξουν να τις πάνε στα χαρέμια. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο τις παντρεύανε και πολύ μικρές. Η Αγία Φιλοθέη λοιπόν την πάντρεψαν πολύ μικρή, έτσι και εκείνη, γιατί και κορίτσι ήτανε και είχε και τεράστια περιουσία. Οπότε έπρεπε κάπως, ας πούμε, και ο πατέρας της να την διασφαλίσει. Και ήταν να πω ότι ήταν και το μόνο παιδί, γιατί δεν είχαν παιδί οι γονείς, ήταν ένα παιδί προσευχής. Ένα παιδί προσευχής εκεί που, ξέρετε, που είναι η Μητρόπολη δίπλα, που είναι ο Άγιος Ελευθέριος.
Ναι, ναι.
Και εκεί πέρα η Παναγία Γεωργοϊπίκος, όπως λεγότανε, ήταν αφιερωμένο στην Παναγία Γεωργοϊπίκου τότε. Η μητέρα της Αγίας Φιλοθέης, η Συρίγα Βενιζέλου, πήγαινε και προσευχότανε. Και να πάμε έτσι και λίγο προς το τέλος, το φοβερό είναι ότι σε αυτό το ναό το λείψανο της Αγίας Φιλοθέης το φέρανε μετά το μαρτύριο. Δηλαδή εκεί που η μητέρα της με έκανε προσευχούλα και της χάρισε ο Θεός το παιδί, στο ίδιο μέρος ξαναγύρισε η Αγία Φιλοθέη μετά ως και κοιμημένη και ως βέβαια Αγία.
Συγκλονιστικό είναι αυτό που μας λέτε, γερόντισα. Ήταν ευλαβής και οι γονείς της, δηλαδή, έτσι, της Αγίας Φιλοθέης.
Ναι, ήταν ευλαβής, παρόλο που σας λέω είχαν τεράστια προνόμια και από μια οικογένεια, ναι, που είχε και ήρωες της Επανάστασης. Είχε, νομίζω, 6 ήρωες της Επανάστασης, είχαν βγει από αυτή την οικογένεια αργότερα. Δηλαδή, είναι ένα όνομα πολύ πολύ ένδοξο και από την πλευρά του πατέρα και από την πλευρά της μητέρας. Αλλά Αγία που γνωρίζουμε τουλάχιστον είναι Αγία Φιλοθέη. Θέλετε να πούμε λίγο για το...
Για το μαρτύριό της.
Ναι, να πούμε καταρχήν ότι το μαρτύριό της έγινε στο δικό μας το εκκλησάκι. Το εκκλησάκι το δικό μας είναι ο Άγιος Ανδρέας στην πλατεία Αμερικής, ένα μικρό παρεκκλήσι, ένα ιερό προσκύνημα της Αρχιεπισκοπής μας. Και είναι τόπος μαρτυρίου, γιατί εκεί έκανε την αγρυπνία για τον Άγιο Διονύση τον Αεροπαγίτη 2-3 Οκτωβρίου του 1588, όταν οι Τούρκοι σέβαλαν μέσα, έσπασαν τις πόρτες και χτύπησαν πάρα πολύ την Αγία. Υπάρχουν οι κολόνες οι αρχαίες μπροστά στο τέμπλο και μια μικρή και απ' έξω από το ναό δύο κολόνες, όπου κατά την παράδοση εκεί την έδεσαν οι Τούρκοι και την άφησαν τη μηθανή, όπου κοιμήθηκε. Το εγκατάσουμε πρώτο Θεό με την καινούρια χρονιά, στις 19 Φεβρουαρίου. Όμως, να πούμε αυτό, Δημήτρη, ότι ένας Άγιος δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται ουρανοκατέβατος, ούτε μόνο επειδή τον σκοτώνουν. Η Αγία Φιλοθέη όλη τη ζωή ήταν ένα μαρτύριο. Εμένα αυτό με έχει συγκλονίσει με τη ζωή της. Καταρχήν, να πούμε ότι το πρώτο της μαρτύριο ήταν η υπακοή που έπρεπε να κάνει στους γονείς της όταν την παντρέψανε. Γιατί ο άντρας που της δώσαν ήταν πολύ μεγάλος στην ηλικία, ήταν πλούσιος. Θέλανε να την προστατεύσουν βέβαια οι γονείς, για καλό το έκαναν. Όμως ήταν πολύ βίαιος άνθρωπος και τη χτυπούσε και δεν την άφηνε επίσης να κάνει ελεημοσύνες, κάτι το οποίο είχε μάθει από τη μητέρα της. Ήταν πολύ ελεήμονη η μητέρα της και είχε μάθει και αυτό και η μικρή Ρεγούλα, έτσι τη λέγατε. Ρεγούλα. Και αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο της μαρτύριο, το οποίο παρακαλούσε τον Χριστό να τον ηρεμήσει αυτόν τον άνθρωπο, να του γλυκάνει την καρδιά. Τελικά ο Χριστός έδωσε τη λύση μετά από 3 χρόνια. Ούτε καν το δώρο της μητρότητας δεν της είχε χαρίσει αυτός. Μετά από 3 χρόνια κοιμήθηκε αυτός, πέθανε. Και έτσι η Αγία ελευθερώθηκε. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι της, στο πατρικό, όπου ήθελε πάρα πολύ να αφιερωθεί στον Χριστό. Σε αυτό το πατρικό σπίτι που είπαμε στην Πλάκα, έτσι. Ήθελε πολύ να αφιερωθεί στον Χριστό. Όμως ένα δεύτερο μαρτύριο που έζησε ήταν ότι παρόλο που οι γονείς της θέλαν την ξαναπαντρέψουν, εκείνη τους είπε όχι, αλλά όμως έμεινε μαζί τους μέχρι να κλείσουν τα μάτια τους. Δηλαδή 10 ολόκληρα χρόνια έμεινε στο σπίτι της. Χωρίς να κάνει αυτό το οποίο ονειρευότανε. Και, αλλά όμως έδωσε τη χαρά στους γονείς της να τους παρηγορήσει. Όταν λοιπόν μετά κοιμήθηκαν οι γονείς μετά από 10 χρόνια, τότε έχουμε το εκούσιο μαρτύριο πια της άσκησης και της προσευχής, όπου αφιερώνει τα πάντα, ό,τι την τεράστια της περιουσία και το αντρός της που είχε, για να ιδρύσει μοναστήρι. Το αφιερώνει στους Ρωμιούς, τους Αθηναίους Ρωμιούς που, όπως είπαμε από την αρχή, υπέφεραν. Θα δεχτείτε ένα μόνο να σας πω ότι όταν δεν μπορούσαν να ανέβουν οι ραγιάδες, έτσι τους λέγανε, έτσι, οι σκλάβοι δηλαδή, ραγιά σημαίνει τίποτα. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να ανέβουν σε άλογο, να πάνε σε μια διαδρομή, πέπε με τα πόδια. Εάν τυχόν βλέπανε έναν Οθωμανό, έπρεπε να σκύψουν το κεφάλι. Έπρεπε πάντα να φοράνε μαύρα. Έπρεπε για το κάθε τι να δίνουν φόρο, ακόμα για το κεφάλι που είχαν στη θέση του. για το κάθε τι. Δηλαδή ήταν σε μια πραγματικά μεγάλη ανέχεια. Και η Αγία Φιλοθέα λοιπόν, βλέποντας την κατάσταση και ζώντας τη, αφιέρωσε τα πάντα στους ανθρώπους αυτούς και βέβαια αφιέρωσε τον εαυτό της. Το μαρτύριο της συνειδήσεως που λέμε. Αφιέρωσε τον εαυτό της. Και έτσι έγινε μοναχή. Και όχι απλά έκανε μοναστήρι, το μοναστήρι της στο κεντρικό ήταν εκεί που σήμερα είναι η Αρχιεπισκοπή μας. Ξέρετε, εκεί που είναι η Αρχιεπισκοπή μας είναι ο οδός Αγίας Φιλοθέας. Όταν μπαίνουμε στην Αρχιεπισκοπή, το πρώτο που βλέπουμε είναι ένα μεγάλο ψηφιδωτό με την Αγία. Και αριστερά είναι ένα εκκλησάκι, όπως μπαίνουμε στο προάβλιο χώρο της Αρχιεπισκοπής μας, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Αντρέα, που η Αγία Φιλοθέη αφιέρωνε τα εκκλησάκια της στον Άγιο Αντρέα. Δεν ξέρουμε γιατί. Κάποιοι λένε ότι λεγόταν ο άντρας της Αντρέας και για την ψυχή του συγχωρεμένου. Νομίζω ότι δεν είναι ευσταθή, γιατί άλλο όνομα έχει ο άντρας της, αλλά μάλλον ο Άγιος Αντρέας της φανερώθηκε σε όραμα. Ο Άγιος Ανδρέας, που είναι ο κεντρητής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, της φανερώθηκε σε όραμα και της προέτρεψε να κάνει το μοναστήριο. Μπαίνοντας λοιπόν στην Αρχιεπισκοπή, βλέπεις να γεμίζει ο χώρος με την παρουσία της Αγίας. Πιο κάτω, εκεί κοντά στο Ρινάκι, από εκεί που παρκάρουμε και τα αυτοκίνητα, υπάρχει χώρος που έχει τα κελιά της. Και για να βγεις στην πλάκα, στο σπίτι της, στο πατρικό που είπαμε, που είναι ο οδός Μπενιζέλου, περνάς από ένα δρόμο που λέγεται Μπενιζέλου. Που είναι εδώ στο Αδριανού, με συγχωρείτε, το σπίτι της. Από έναν δρόμο που λέγεται Μπενιζέλου, που είναι το πατρικό της. Δηλαδή, όλη αυτή η περιοχή, και θα δούμε σε λίγο και πόσες άλλες, είναι στιγματισμένες από τη παρουσία της Αγίας. Εκεί λοιπόν ήταν το κεντρικό της μοναστήρι. Όμως έφτιαχνε και μετόχια, πολλά. Στο δικό μας εκκλησάκι που σας είπα ότι μαρτύρησε, στον Άγιο Αντρέα στα Πατήσια, τότε ήταν εξοχή. Τα λέγαν παραδείσια. Εκεί λοιπόν ήταν ένα τα μετόχια της. Είχε στη Τζιά, είχε στην Άνδρο, είχε στην Έγινα. Γιατί τα έκανε αυτά? Για να σώσει τις κοπέλες από τους Οθωμανούς που τις αρπάζαν στα χαρέμια, έπρεπε να τις φυγαδεύσει μακριά. Τις πιο ωραίες κοπέλες, ειδικά, τις φυγάδευε μακριά, ή τις πιο διάσημες. Έτσι λοιπόν, όλη αυτή η περιοχή είναι σκαμμένη. Μα όταν είχαμε πάει με τα παιδιά να προσκυνήσουμε με παιδιά από ένα κατοικητικό που είχαν έρθει, από ένα σχολείο, με συγχωρείτε, κάτω από την Καλαμάτα, είχαμε πάει πρόσφατα στην Αρχιεπισκοπή και είδαμε απ' έξω εκεί, από τον Άγιο Αντρέα, υπάρχει μια πλάκα στο χώμα που λέει Αρχαία Κρύπτη. Και σε εμάς τον Άγιο Αντρέα, στα Πατήσια δηλαδή, υπάρχει κάτω σκαμμένο, κρύπτη. Και στην Καλογρέζα, που εκεί κοιμήθηκε, υπάρχει κρύπτη. Δηλαδή όλη η Αθήνα, αυτές οι στοές που είχαν φτιαχτεί, τις εκμεταλλεύτηκε η Αγία Φιλοθέη, ή άνοιξε στοές, για να μπορεί από κάτω να φυγαδεύει τις κοπέλες, για να μπορούν να γλιτώνουν. Και έτσι φυγαδεύτηκε και η ίδια, όταν τη χτύπησαν οι Τούρκοι στο κλεισάκι μας, τη φυγάδευσαν από αυτές τις στοές οι μοναχές και τη βγάλαν εκεί στην Αγία Φιλοθέη, στην περιοχή στη Φιλοθέη, υπάρχει μια κρύπτη η οποία επικοινωνεί με την Καλογρέζα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα δέδαλο τώρα.
Ναι. Η Αγία Φιλοθέη μαρτύρησε στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα στην πλατεία Αμερικής, έτσι δεν είναι?
Στο δικό μας το εκκλησάκι.
Στο δικό μας το εκκλησάκι. Και μετά πού πήγε, πού την πήγαν, πού τη φυγάδευσαν?
Την φυγάδευσαν κάτω από τις στοές και την πήγανε στη Φιλοθέη, στην κρύπτη. Στο προάστιο της Φιλοθέης υπάρχει εκεί μια πολύ όμορφη εκκλησία που είναι αφιερωμένη στην Αγία Φιλοθέη. Από κάτω ακριβώς υπάρχει η λεγόμενη κρύπτη. Mm-hmm. Και εκεί είναι το τέλος της κρύπτης. Η αρχή είναι στην Καλογρέζα.
Μάλιστα.
Θυμάμαι ότι είχα διαβάσει τότε ότι ο μεγάλος ιστορικός ο Καμπούρογλου την έψαχνε την κρύπτη αυτή. Και όταν λοιπόν σε αυτό το λόφο που είναι στη Φιλοθέη θα ονομαζόταν Νέα Αλεξάνδρεια. Γιατί? Θέλαν να φτιάξουν τραπεζικοί υπάλληλοι, οι οποίοι ήταν Έλληνες εξ Αιγύπτου, οι Αλεξανδρινοί, και θέλαν να φτιάξουν έναν οικισμό. Ανοίγοντας τα θεμέλια εκεί πέρα, σκάβοντας για να φτιάξουν τον οικισμό, πέτυχαν την κρύπτη. Και φωνάζουν τον Καμπούρογλου, ο οποίος ήξερε ότι κάπου εκεί ήταν της Αγίας Φιλοθέης. Και έτσι η περιοχή ονομάστηκε Φιλοθέη και όχι Νέα Αλεξάνδρεια. Και θυμάμαι ότι είχα διαβάσει ότι υπήρχαν άνθρωποι που είχαν μπει σε αυτές τις κρύπτες από κάτω, σε αυτές τις κατακόμβες έτσι όπως είναι από κάτω, και είχαν εντυπωσιαστεί. Ένας ήταν τότε, δεκαετία του 50 είχε μπει, μέχρι ότι υπήρχε, μπορούσες να μπεις μέσα το άνοιγμα, και σαν πρόσκοπος είχε μπει μέσα και λέει τους είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αεραγωγή που υπήρχαν. Τα αποστραγγιστικά έργα υπήρχαν στα πιο χαμηλά σημεία πηγάδια να τραβάνε τα νερά ώστε να μην έχει υγρασία. Υπήρχε φωτισμός. Μιλάμε για ένα αριστούργημα. Αλλά
εξαιρετικό,
μετά με τα έργα.
Εξαιρετικό.
Ναι. Μετά όμως το πάει θαύτηκε αυτό, δεν ξέρει κανείς πια. Δηλαδή με τα έργα τα δημόσια και με αυτά και με τους αγωγούς και μετά τα κλείσαν. Πάνε. Τα εξαφάνισαν όλα. Δεν υπάρχει τίποτα δυστυχώς. Οπότε λοιπόν η Αγία Φιλοθέη δεν εκμεταλλεύτηκε μόνο την περιουσία της. Δεν ήταν μόνο η πίστα, ήταν και το μυαλό της φοβερό. Γιατί πώς μας είπε ο Χριστός, μας πρέπει να είμαστε ακέραιος εόφης, αλλά πονηρίος, ακέραιος περιστερά, αλλά πονηρίος εόφης. Να πούμε για τις κοπέλες που λέμε.
Που φυγάδευε η Αγία Φιλοθέη.
Ναι, ναι. Τις φυγάδευε. Γιατί. Αυτό ήταν και η αιτία. Ποια ήταν η αιτία που θέλησαν να την εξαφανίσουν οι Οθωμανοί? Ήταν αυτό ακριβώς. Ότι έχαναν. Πρώτον, δεν ανεχόντουσαν μια γυναίκα. Μια γυναίκα μέσα στα ίδια τους τα μάτια. Μέσα στην καρδιά της Αθήνας. Της τουρκοκρατούμενης Αθήνας, έτσι. Πάμε στην πλάκα εκεί. Η καρδιά της Αθήνας. Εκεί ήταν η Αθήνα. Μετά τα όρια ήταν. Τα όρια εκεί, γύρω από εκεί γυρίζαν.
Σωστά.
Να γίνει μοναστήρι. Να γίνει μοναστήρι, δηλαδή οι Οθωμανοί ξέραν ίσως καλύτερα από όλους τι σημαίνει ένα μοναστήρι, μια εκκλησία. Μετά, το ότι ήταν πλούσια, αυτό ξέρετε, δυστυχώς για πάρα πολλούς άλλους πλούσιους, τους χάλαγε τη δουλειά, να το πω έτσι απλοϊκά. Γιατί αυτοί τα πήγαιναν καλά με τους Οθωμανούς. Η Αγία Φιλοθέη λοιπόν δεν τα πήγαινε καλά, εφόσον δεν πήγαινε με τα νερά τους. Άρα, κινδύνευαν και οι ίδιοι. Άρα και οι ίδιοι ήθελαν να τη βγάλουν από τη μέση. Είναι και αυτό, δηλαδή δεν είχε μόνο τους Οθωμανούς, είχε και τους κάποιους βέβαια, έτσι προς Θεού δεν ήταν όλοι, αλλά κάποιους από τους άρχοντες, κάποιους από τους βολεμένους. Μετά, θέλαν να αρπάζουν τις κοπέλες για τα χαρέμια. Είχαν αρπάξει πάρα πολλές, είπαμε τα αγόρια, παιδομάζωμα, τα κορίτσια στα χαρέμια, τα οποία τα υποχρώναν κιόλας να εξισλαμιστούν με ένα φρικιαστικό τρόπο. Και πολλές λοιπόν δεν αντέχανε, ήταν Ρωμιές, ήταν Τούρκισσες, για την Αγία δεν τις ξεχώριζε, κανένα δεν ξεχώριζε. Αλλιώς δεν θα ήταν και η Αγία που ξέρουμε, έτσι, δεν θα ήταν Αγία. Η αγκαλιά της ήταν ανοιχτή για όλους όσους κατέφευγαν. Και έτσι έκρυψε και τον λεγόταν Φλαμπουριάρης. Ήταν κάτι σαν κοντά στο διοικητή των Αθηνών, ο οποίος ήθελε να. Δεν άντεχε άλλο. Τον έκρυψε και τον φυγάδευσε. Δηλαδή έκρυβε και άντρες όταν χρειαζόταν. Και έκρυβε και τις κοπέλες. Με αποτέλεσμα, αυτοί το είχαν φυσικά μάθει, να εισβάλλουν στο μοναστήρι της και να την αρπάξουν την Αγία Φιλοθέη. Να την πάνε φυλακή και να την απειλήσουν να αλλάξει την πίστη της, που εννοείται ότι η Αγία δεν θα το έκανε με τίποτα, αλλά όμως την απείλησαν ότι θα κάψουν και το μοναστήρι. Αυτό την πόνεσε πολύ, γιατί είχε πάρα πολλές κοπέλες. Δηλαδή διάβασα κάπου, το μοναστήρι είχε περίπου 200 περίπου μοναχές και άλλες 1500 μοναστηρίσιες λεγόμενες. Αυτές ήταν κοπέλες που μπαινοβγαίναν εκεί και τι κάνανε, μαθαίνανε γράμματα. Οι κοπέλες δεν μαθαίναν γράμματα, μαθαίναν τέχνες. Τις φυγάδευε, έκρυβε κοπέλες που από βιασμούς είχαν μωρά.
Μεγάλος αριθμός τώρα, έτσι, μοναστήρι ζώων. Είναι, λέτε, μεγάλο αριθμό τώρα.
Φανταστείτε, μια ολόκληρη πολιτεία ήταν.
Μια πολιτεία, ακριβώς.
Ναι. Έκρυβε γέροντες που ήταν ανήμποροι. Είχε φτιάξει νοσοκομεία. Είχε φτιάξει ένα έργο τεράστιο. Τεράστιο, δηλαδή μόνο το έργο του Μεγάλου Βασιλείου μπορεί να συγκριθεί. Με το έργο του Μεγάλου Βασιλείου μπορεί να συγκριθεί το έργο της Αγίας Φιλοθέης. Βλέποντας λοιπόν ότι χάνουν τις κοπέλες, είπαμε λοιπόν, την πήγανε φυλακή και την απειλήσανε. Όταν λοιπόν της είπαν θα κάψουν το μοναστήρι, τότε η Αγία τι έκανε? Το υποθήκευσε. Το υποθήκευσε, πήρε λεφτά για να τους δώσει λεφτά, για να την αφήσουν. Σας λέω, δεν ενδιαφέρει για τη ζωή της, ενδιαφέρει όμως για τις κοπέλες. Και έτσι γύρισε στο μοναστήρι της. Και ζήτησε για να το ξαναφτιάξει και να ξεχρεώσει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν την βοηθούσαν. Πολλοί δεν την βοήθησαν, Αθηναίοι. Την βοήθησαν, όσο περίεργο και αν φαίνεται, η Ενετή. Είχε φτάσει τόσο πολύ η φήμη της στο δόγιο της Βενετίας, γιατί ξέρετε, επειδή η Αθήνα ήταν παλιά και ενετοκρατούμενη, είχαν πάντοτε ενδιαφέροντα εκεί οι Ενετοί. Και είχε φτάσει η φήμη της στην Κωνσταντινούπολη, είχε φτάσει η φήμη της στη Ρουμανία. Είχαν έρθει από τη Ρουμανία να την επισκεφτούν και είχε φτάσει η φήμη της στη Βενετία. Οι Βενετοί αποφάσισαν το συμβούλιο της εκεί και της δώσανε χρήματα. Και έτσι ελευθέρωσε το μοναστήρι της, πλήρωσε τους Τούρκους. Βέβαια όμως δεν έφτανε αυτό για τους Οθωμανούς. Εκείνοι είχαν αποφασίσει να τους σκοτώσουν, γιατί τους ενοχλούσε πάρα πολύ, ήταν σαν να τους ξεφτύλιζε αυτό το έργο το οποίο είχε κάνει. Και έτσι αποφάσισαν το σατανικό τους έργο να το πραγματοποιήσουν στην αγρυπνία της Αγία, του Αγίου Διονυσίου, όπως είπαμε πριν, που μπήκαν στο δικό μας το εκκλησάκι και τη σκοτώσαν. Είχαν εντολή να μην την σκοτώσουν επί τόπου, φοβόντουσαν. Φοβόντουσαν πάρα πολύ την εξέγερση των Αθηναίων, γιατί για τους Αθηναίους, είτε ήταν ντόπιοι, είτε ήταν οι Αρβανίτες που είχαν αρχίσει να κατοικούν εκεί απ' έξω από τα.
Ήταν αγαπητοί προφανώς τότε.
Κυρά, τη λέγανε κυρά. Κυρά, κυρά των Αθηνών. Ήταν η μάνα τους και δεν θέλανε να ξεσηκώσουν. Και επίσης, επειδή υποτίθεται ότι τα ιδρύματα της Μονής προστατεύονταν από τα προνόμια που είχαν παραχωρήσει, που είχαν παραχωρήσει ο Οθωμανής στο Πατριαρχείο, όπως όλα τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, ήθελαν η σχεδιαζόμενη επίθεση να μην δημιουργήσει θόρυβο και αναταραχή στην Κωνσταντινούπολη και ξεσηκωθεί ο λαός εναντίον τους. Έτσι λοιπόν έψαχναν ευκαιρία να την πετύχουν πρώτον έξω από την πόλη, που την πετύχανε, γιατί είπαμε τότε τα Πατήσια δεν ήταν αυτά που ξέρουμε, ήταν εξοχή. Παραδείσια λεγόντουσαν και το πετύχανε, δηλαδή ήταν στα μετόχια, δεν ήταν μέσα στο μοναστήρι της και τη χτυπήσαν τόσο όσο να την αφήσουν να πεθάνει μετά από λίγους μήνες. Και έτσι όταν τελείωσε τη ζωή της να πούμε και αυτό ότι τελείωσε τη ζωή της 19 Φεβρουαρίου του 1589, έτσι λίγους μήνες μετά και τάφη εκεί πέρα, εκεί στην Καλογρέζα. Μετά από ένα χρόνο έγινε ανακομιδή της και βρέθηκε ακέραιο το σώμα της και να βοδιάζει. Και αυτό έκανε το Πατριαρχείο να προχωρήσει την αγιοκατάταξή της μόλις 10 χρόνια μετά το θάνατό της. Τόσο γρήγορα. Δηλαδή κάτι το οποίο, ξέρετε πολύ καλά, η Εκκλησία μας ποτέ δεν βιάζεται και πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια. Στην Αγία Φιλοθέη στα 10 χρόνια την αγιοκατάταξαν κιόλας. Και όταν έγινε η ανακομιδή, το λείψανο μεταφέρθηκε στη μονή της, στην Αθήνα, όπου έμεινε εκεί μέχρι την Επανάσταση. Και όταν καταστράφηκε πια ο ναός, μεταφέρθηκε σε κάποιον απόγονο των Πενιζέλων, σε κάποιο οικογενειακό της απόγονο και γύρισε στην επανήλθε στη Μονή όταν πια τελείωσε η Επανάσταση το 1827. Όμως, και εδώ είναι που είπαμε από την αρχή, ότι το σώμα της μεταφέρθηκε τότε το 1827 στο ναό τη Γοργοϊπικόου, που είναι έξω από τη Μητρόπολη. Μετά όμως η Βαβαρή... Ναι, με συγχωρείτε. Μεταφέρθηκε εκεί στο ναό της Γοργοϊπικόου, ναι, όταν οι Βαβαροί έκλεισαν τα μοναστήρια. Mm-hmm. Καταλάβατε και το 1833 που έγινε η Βαβαροκρατία, κλείσαν όλα τα μοναστήρια, εκτός από 2-3 που αφήσαν επιτρόπους μέσα, ένα από αυτά ήταν και της Αγίας Φιλοθέης.
Το λείψανό της ολόκληρο εννοείται.
Ναι, το πήραν το σώμα.
Ναι. Σήμερα το λείψανό της που βρίσκεται της Αγίας.
Από το 1863, όταν λειτουργήσε για πρώτη φορά, τότε έγινε, το φτιάξαν οι Βαβαροί, ο Μητροπολιτικός Ναός των Αθηνών μεταφέρθηκε μέσα το λείψανό της, μέσα στη Μητρόπολη. Υπήρχε ένα παρεκκλήσι από ό,τι διάβασα, το οποίο ήταν μέσα στο ναό αφιερωμένο σε εκείνη. Αλλά πια το δεκαετία του 80 μεταφέρθηκε στον κυρίως ναό και σήμερα είναι, όπως θα μπούμε στη Μητρόπολη, αριστερά μας, είναι μια περίλαμπρη λάρνακα με το σώμα της Αγίας Φιλοθέης, εκτός από την Κάρα που δεν ξέρουμε που βρίσκεται. Mm-hmm. Και δεξιά είναι του άλλου μας εθνομάρτυρα, του άλλου μας Αγίου, του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Δηλαδή μπαίνοντας μέσα στη Μητρόπολη, αντικρίζει αυτούς τους δύο προστάτες των Αθηνών και
Θαυματουργός η Αγία Φιλοθέη, γερόντισσα.
Η Αγία Φιλοθέη συνεχίζει και σήμερα θαυματουργεί. Γιατί είπαμε ότι την αγαπούσαν πάρα πολύ, όχι μόνο για τα καλά της έργα, αλλά έκανε και θαύματα. Και στο Συναξάρι της αναφέρει και ανθρώπους που είχαν δαιμόνια που τους βοηθούσε και αρρώστους που έκανε καλά. Και ποιος Άγιος δεν κάνει καλά. Θυμάμαι ότι όταν εμείς φτιάξαμε το μοναστήρι στην Αθήνα, μας έλεγε ο γέροντάς μας ο Μακαριστός, ο πατήρ Γαβρίλ, ότι όταν λέει ένας Άγιος χύσει το αίμα του, ακόμα και οι πέτρες αγιάζονται. Ακόμα και οι πέτρες. Η περιοχή όλη αγιάζεται. Αλλά και σήμερα έχουμε πολλές περιπτώσεις που μας παίρνουν και μας λένε πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν προστάτηδα. Έχουν γεννηθεί πολλά παιδιά στη χάρη της. Έχουν τάξει πάρα πολλά παιδιά στη χάρη της. Άλλοι έχουν γλιτώσει από ατυχήματα την ημέρα εκείνη. Δηλαδή, πάντα της Αγίας Φιλοθέης, όλο και κάποιος εμφανίστηκε και θα μας πει ότι η Αγία Φιλοθέη έσωσε το παιδί μου την τάδε μέρα. Η Αγία Φιλοθέη μου εμφανίστηκε, δεν την ήξερα. Και άνθρωποι δηλαδή που δεν την ξέρουν, παρόλο που είναι προστάτης των Αθηνών, δεν ξέρω πόσο πολύ τιμάται από τον κόσμο. Οι άνθρωποι βέβαια της Εκκλησίας την αγαπάνε πάρα πολύ.
Το όνομά της πώς το πήρατε εσείς, το μοναχικό της Αγίας Φιλοθέης? Θέλω να πω δηλαδή, το θέλατε κι εσείς προφανώς, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, για μένα ήταν μια πηγή έμπνευσης η Αγία Φιλοθέη, γιατί ήμουν από 18 χρονών στην Εκκλησία του Αγίου Ανδρέου, 18 χρονών παιδί, και εκεί πρωτοέμαθα βέβαια και εγώ το βίο, δεν τον ήξερα. από το μακαριστό του γέρο του πατέρα Γαβρίλ και εντυπωσιάστηκα από όλη την ατμόσφαιρα, από το κολονάκι που υπήρχε, από τα γυαλίψανα, έχουν κομμάτια από γυαλίψανα μέσα στον Άγιο Αντρέα. Το εκκλησάκι είναι ένα αριστούργημα. Το έχει ζωγραφίσει ο Φώτης ο Κόντογλου και καμάρωνε για αυτό το εκκλησάκι. Το αγαπούσε πάρα πολύ. Είναι ένα κόσμο πραγματικό. Και ένιωθα κι εγώ σαν παιδί ότι εδώ υπάρχει κάτι όμορφο. Δεν ήξερα να το χαρακτηρίσω πώς να το πω, αλλά ένιωθα ότι υπήρχε κάτι όμορφο. Και θυμάμαι ότι όταν γιορτάζαμε τα 400 χρόνια το 1989 από την κοίμηση της Αγίας Φιλοθέης, που ο πατήρ Γαβρίλ έλεγε ότι αυτό το μοναστήρι, είχε πει τότε στον κόσμο, δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί. Πάντοτε μνημόνευαν και μνημονεύουν οι πατέρες εκεί της Ιεράς Μονής, ενώ δεν ήταν μοναστήρι. Στις μέρες μας ενώ δεν είναι παρεκκλήσει. Όμως πάντοτε για τη χάρη της Αγίας μνημονεύουν υπέρ της Ιεράς Μονής. Και έλεγε ο πατήρ Γαβρίλη λοιπόν στον κόσμο ότι αυτό το μοναστήρι απλά τελεί εν αναπαύση. Έτσι έλεγε. Δεν σταμάτησε να υπάρχει. Η λειτουργία σταμάτησε από τους Οθωμανούς, αλλά η λειτουργία συνεχίζει να υπάρχει. Την κόψαν στη μέση με αυτό που κάνανε, αλλά συνεχίζει να υπάρχει. Και τότε εγώ σαν παιδί θυμάμαι και έλεγε ο πατήρ Γαβρίλη, μακάρι η Αγία Φιλοθέη έτσι να δημιουργήσει νέες μοναχικές κλήσεις. Εγώ σας λέω ένα απλοϊκό παιδί μου και μέσα μου έτσι ένιωσα την παρουσία της Αγίας πολύ έντονα στη ζωή μου. Τώρα το τι μου έβγαλαν Φιλοθέη ήταν δώρο, εγώ δεν το ήξερα ότι θα μου βγάλουν Φιλοθέη, δεν το ήξερα. Και μάλιστα η κουρά η δική μου έγινε μέσα στον Άγιο Αντρέα, γιατί ακόμη δεν είχε γίνει το μοναστήρι της Αθήνας και έγινε μέσα στον Άγιο Αντρέα και ήταν πραγματικά συγκλονιστικό γεγονός. Είχε χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες, ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια γίνανε πάλι μια μοναχική κουρά. Αν το σκεφτείτε δηλαδή, σαν γεγονός, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και εκεί βλέπει κανείς και πώς οι Άγιοι είναι στη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να δει κανείς οράματα και θάματα τρομερά. Καμιά φορά μας ρωτάνε, είδες κανένα θαύμα, είδες για να γίνεις μοναχή. Όχι, δεν είδα κανένα θαύμα, κανένα όραμα. Όμως όλα είναι, πώς λέει και μια φίλη μας, τα πάντα είναι θέμα εμπνεύσεως. Άμα κάποιος εμπνεύσει, μπορεί να σε εμπνεύσει ένας αγιασμένος άνθρωπος. Μπορεί να σε εμπνεύσει όμως ένας Άγιος. Και εκεί είναι και η μεγάλη μας ευθύνη, βέβαια, γιατί το θέμα δεν αφαίρουμε μόνο το όνομα του Αγίου. Εκεί είναι η μεγάλη μας ευθύνη σε όλα, ας πούμε, αυτά.
Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Συνεχίζουμε την κουβέντα που έχουμε με την Γερόντισσα Φιλοθέη, ηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Βοριούλων στο Μήλες Ιατικής. Τα πολύ ενδιαφέροντα που μάθαμε στο πρώτο ημίωρο περίπου για την Αγία Φιλοθέη και για το βίο της και τις αρετές της. Συνεχίζουμε γιατί, όπως είπαμε πριν, Γερόντισσα, για τις αρετές της Αγίας, αλλά και ότι ήταν και για εσάς έμπνευση, όπως είπατε. Είναι βασικό αυτό το κομμάτι για έναν άνθρωπο, αλλά και μετά για το μοναχισμό και για εσάς. Τι άλλο σας έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση στην Αγία Φιλοθέη και θέλετε να της μοιάσετε, αν όχι να έχετε και το όνομά της ως μοναχή?
Το γεγονός ότι η Αγία Φιλοθέη, και αυτό είναι χαρακτηρίζει πάντοτε την ορθόδοξη παράδοσή μας, ήταν πάντα στην ορθόδοξη παράδοσή μας, ότι δεν έκανε κάτι για να το κάνει. Πολλές φορές άνθρωποι που εκπροσωπούν κάποιες θρησκείες κάνουν πολλά έργα. Η ορθόδοξη παράδοσή μας έχει διδάξει αυτό, ότι ανάλογα με τις ανάγκες, δηλαδή η Αγία Φιλοθέη δεν ξεκίνησε, τι θα εννοώ με αυτό, δεν ξεκίνησε να πηγαίνει απλά να κάνει ελεημοσύνης, δεν ξεκίνησε να πηγαίνει να επισκέπεται αρρώστους, να κάνει καλές πράξεις, να το πω έτσι, έτσι που έχει περάσει στη δυτική ορθολογιστική παράδοση, αλλά ζώντας και αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των ανθρώπων, δημιούργησε αυτό το τεράστιο έργο. Δηλαδή, αν υπάρχουν τέτοιες δομές από την κοινωνία, δεν χρειάζεται ο μοναχός να πηγαίνει και να κάνει αυτό το έργο. Θυμάμαι όταν είχαμε ξεκινήσει το μοναστήρι παλιά, κάποιος, είναι ένα κλασικό βέβαια επιχείρημα που το θυμούνται τότε όλοι, λέει: Τι πάει να κάνεις στο μοναστήρι, λέει, δεν πάει να κάνεις καμιά καλή πράξη, να πας σε κανένα νοσοκομείο, τόσοι άνθρωποι παίρνουν, τόσα ιδρύματα. Και εγώ τότε απλοϊκά απάντησα: πήγαινε εσύ. Αυτή είναι η δουλειά για εσάς, δεν είναι για μας. Ο μοναχός έχει την αποστολή. Ο μοναχός έχει το κύριο έργο του, είναι η προσευχή. Το οποίο, όπως είπε η Γερόντισσα Γαβρίλεια, η Αγία Γερόντισσα Γαβρίλεια, όταν λέει ένας προσεύχεται, τότε γίνεται μια μπόμπα αγάπης. Μπόμπα. Όχι απλά κάτι, ένα κύμα. Που αυτή η μπόμπα αγκαλιάζει, σκάει και αγκαλιάζει όλο το πλανήτη. Αλλά αυτά βέβαια πολλές φορές δεν τα καταλαβαίνουμε και λέμε: Αχ, τι ωραία, διακονούν, κάνουν αυτό το έργο, έχουν φτιάξει ορφανοτροφείο. Όλα είναι άγια, όλα είναι υπέροχα, όλα είναι σωστά, αλλά δεν είναι αυτό το πρώτο μας έργο. Το έργο του μοναχού είναι η προσευχή. Η Αγία λοιπόν, επειδή ήταν προσευχόμενη, αλλά και επειδή ήταν και κοντά στους ανθρώπους, που αυτό είναι επίσης το δεύτερο το οποίο διακρίνει πάντοτε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είτε είναι η κληρική μας, είτε είναι η μοναχή μας, είτε είναι οι λαϊκοί μας άνθρωποι, να είμαστε κοντά στους ανθρώπους. Ο ένας να νιώθουμε όλοι μας ότι είμαστε ένα σώμα. Η Αγία Φιλοθέα λοιπόν ένιωθε το πιο απλό, ότι είναι ένα σώμα με τους άλλους ανθρώπους. Αφού λοιπόν οι άλλοι υπέφεραν, εκείνη τι θα έκανε? Δεν μπορούσε να αναπλάσει το σκηταριό της, που το έκανε και αυτό, γιατί έφτιαχνε πολύ ωραίους τους χώρους για να φιλοξενεί τα παιδιά, τις κοπέλες να τους μαθαίνει όλα αυτά, τις μοναχές. Αλλά η ίδια, κατά την παράδοση, ζούσε πάρα πολύ φτωχικά και μέσα σε μια σπηλιά κοιμότανε. Δηλαδή η ίδια ήταν πολύ αυστηρή με τον εαυτό της, αλλά τους άλλους φρόντιζε πάρα πολύ. Αφουγκραζόμενοι λοιπόν τις ανάγκες του κόσμου, πορευότανε. Εμένα αυτό πάντοτε με συγκλώνιζε, γιατί δεν νιώθεις ότι είσαι ένα στρατιωτάκι που πρέπει ντε και καλά να κάνεις την καλή σου πράξη, γιατί αλλιώς δεν θα πας, ξέρω εγώ, δεν θα.
Ή να έχεις ένα μάνιο, αλλά ας πούμε πώς θα σωθεί ένας άνθρωπος να κάνεις αυτό και αυτό.
Ναι.
Είπατε πριν για τους. Οι Προτεστάντες είναι αυτοί που μου αναφέρετε προφανώς πριν, ότι ήταν αυτοί που μόνο με να βοηθάς τον συνάνθρωπο, άντε θα πας στον παράδεισο. Αυτό δεν λέμε τόση ώρα. Ενώ δεν είναι έτσι. Είναι και μια σχετική ζωή που μπορεί να έχεις, η προσευχή όπως λέγεται ο μοναχό, όλα αυτά μαζί τελικά.
Λοιπόν, να σας πω και ένα περιστατικό που το έζησε η Ιερότητα Γαβριλία, η οποία κινήθηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, χωρίς τίποτα να έχει, τίποτα απολύτως από χρήματα. Και κάποια στιγμή βλέπει ένα δυτικό Ιεραπόστολο, ο οποίος την κατηγόρησε ότι δεν είναι σωστή, γιατί δεν ξέρει γλώσσες. Εκείνοι μαθαίνουν εξαιρετικές γλώσσες, όπου πάνε, κάθονται αυτά.
Ναι.
Ναι, και η ερώτηση προ στιγμή τη σκέφτηκε, λέει. Αυτή ξέρετε αγγλικά και γαλλικά, ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Και σκέφτηκε λίγο, λέει, Χριστούλη μου, τι να του πω. Και τη είδε πραγματικά η έμπνευση και του λέει, κοίταξε, λέει, εγώ πρώτον δεν προλαβαίνω να μάθω γλώσσες, γιατί κινούμαι συνέχεια. Ήταν φυσιοθεραπεύτρια. Και από την καλούσα μου πήγαινε. Δεύτερον, εγώ έχω 5 γλώσσες με τις οποίες επικοινωνώ. Και του λέει, τάχασε αυτό, λέει, τι γλώσσες. Λέει, το γέλιο, δηλαδή χαίρεται με το χειρό, το κλάμα, να κλαίω με τους ανθρώπους. Το άγγιγμα, την προσευχή και την αγάπη. Και τα χάσε αυτό και τη λέει: Κάτσε να τα γράψω για ξαναπέσει. Δηλαδή, κοιτάξτε τι όπλα. Δηλαδή, τα όπλα που έχουμε μέσα στην καρδιά μας.
Βασικά όπλα, βέβαια.
Δεν χρειάζεται να πάμε σε φροντιστήρια αεροποστολικά. Αυτό λοιπόν εμένα πάντοτε με συγκλώνιζε. Δηλαδή, νιώθω ότι η Εκκλησία είναι ένας απέραντος χώρος που μπορεί κάποιος να κάνει. Και κάποιος να είναι ασκητής στα βουνά και μόνο να προσέξει από τον Άγιο Παΐσιο, έτσι που δεν έβλεπε ανθρώπους. Βέβαια πηγαίναν άνθρωποι, αλλά έλεγε ο ίδιος ότι πολλές φορές θυμάστε που κρέμαγε ένα χαρτί και έλεγε ότι πιο πολύ θα σας ωφελήσω με την προσευχή μου παρά με την πολυλογία μου.
Σωστά.
Πολυλογία δεν είχε, αλλά αυτό έγραφε. Το ίδιο θα βοηθήσει και ένα μοναστήρι που κάνει πολύ ιεραποστολικό έργο, που έχει κοινωνικό έργο. Δεν θα κάνουμε διάκριση. Εμάς το μοναστηράκι μας. Η επίσημη έδρα του είναι στην Αθήνα, δίπλα στον τόπο μαρτυρίου της Αγίας Φιλοθέης. Δίπλα. Και για πάρα πολλούς ανθρώπους ακούγαμε τα καλύτερα λόγια πάντοτε. Τι ωραία, μπράβο, μέσα στην πόλη που διακονείται. Εμείς δεν νιώθαμε ότι κάναμε κάτι εξαιρετικό. Ήταν έτσι οι συνθήκες. Ήταν η Αγία Φιλοθέη που ήταν εκεί στην περιοχή. Ήταν οι ανάγκες που προέκυψαν, που δημιούργησε αυτό το μοναστήρι να είναι μέσα στην καρδιά της Αθήνας. Δεν σημαίνει τώρα, ας πούμε, ζούμε στον Οροπό, στο μετόχι μας, που είναι απομονωμένο. Δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο το έργο, επειδή αν εμείς είμαστε αληθινοί μοναχοί, έτσι. Γιατί αν δεν είμαστε, αλλήμονα. Που δεν είμαστε, αλλά λέμε. Αν λοιπόν είμαστε αληθινοί μοναχοί, είτε είμαστε στην καρδιά της Αθήνας, είτε είμαστε στην άκρη τώρα εδώ στο πανέμορφο Οροπό ή οπουδήποτε αλλού που είναι μοναχοί και μοναχές, είναι για τα μάτια του Θεού είναι το ίδιο. Και το ίδιο έργο θα πρέπει να κάνουμε. Η ίδια ευθύνη να έχουμε.
Έρχεται κόσμο στο μοναστήρι εκεί στον Οροπό, για ρώτησα, να σας δει, ή και να πάρει παρηγοριά, να πάρει αυτή την παραμυθία, να πάρει λόγια αγάπης από εσάς. Και τι σας λένε, τι ζητάει ο κύριος ο κόσμος σήμερα, την εποχή αυτή.
Και στην Αθήνα, Δημήτρη, όταν πολλοί έρχεται κόσμος, γιατί τώρα είμαστε λιγότερο, αλλά και εδώ στον Οροπό πολλοί κόσμος. Τώρα βέβαια την κατάσταση αυτή είναι δύσκολο.
Ναι, σωστά. Με την καραντίνα και με τον κορονοϊό είναι δύσκολο, βεβαίως. Αλλά γενικά τι θέλει ο κόσμος, τι μας λείπει σήμερα, γερόντισα, από τις καρδιές μας και τις ψυχές μας, πιστεύετε?
Αυτό που έχουμε καταλάβει, είμαστε σχεδόν 30 χρόνια εδώ πέρα, αυτό που έχουμε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι αυτό που λείπει πιο πολύ από τους ανθρώπους στις μέρες μας είναι η ανθρώπινη παρηγοριά. Δεν έχουν. Υποφέρουν από μοναξιά. Υποφέρουν από κατάθλιψη. Υποφέρουν από έλλειψη αγάπης. Θέλουν να δώσουν αγάπη. Θέλουν. Σου λέει, παίζουν τι να κάνω. Αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο. Θέλουν να αγκαλιάσουν τους δικούς τους ανθρώπους και δεν μπορούν. Είναι ήδη πληγωμένοι από τα σπίτια τους, από τα παιδικά τους χρόνια. Και ενώ ξεκινούν να κάνουν κάτι με τις καλύτερες προϋποθέσεις, ακούστε τις καλύτερες προϋποθέσεις, τα κάνουν όλα σαλάτα. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τον εαυτό τους. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τα παιδιά τους. δεν μπορούν να διαχειριστούν δυσκολίες άλλες μετά. Γιατί ακριβώς δυστυχώς ξεκινούν από σπίτια τα οποία τα έχουν πληγώσει, τα έχουν πικράνει. Είναι τρομερό. Και μικρούς ανθρώπους και μεγάλους ανθρώπους βλέπουμε. Και μικρούς και μεγάλους. Ένα πράγμα σας λέω, ζητάνε. Παρηγοριά. Λίγο να τους χαμογελάσεις, λίγο. Να τους πεις μια γλυκιά κουβέντα. Λες και τους έχεις δώσει το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή τους. Και είναι το πιο σημαντικό. Γιατί ζουν με πολύ μεγάλη πικρά. Θυμάμαι πόσες φορές, ειδικά στην Αθήνα, τα πρώτα χρόνια, ήμασταν μικρές τότε εμείς. Και ακούγες σχόλια από κυρίες εκεί της περιοχής, διάφορες. Πήγαινα να ψωνίσουμε. Όταν έβλεπες μια άλλη κυρία και έλεγε: Βρε, κοριτσάκι μου, τι έπαθες τώρα. Ερωτική απογοήτευση έπαθες και δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνεις. Και όταν λοιπόν πέρναγε λίγος καιρός, ερχόταν αυτή η κυρία. Ή έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: Κοριτσάκι μου, ας μην μπορείς να μου πεις κάτι, μπορείς να μου πεις μια γλυκιά κουβέντα, μπορείς να έχω αυτό το πρόβλημα. Και έβλεπες, ας πούμε, να απογυμνώνεται όλο αυτό το είδωλο που είχαν φτιάξει της καλής κυρίας, της καλής οικογένειας. Πολλές φορές δυστυχώς Δημήτρη και της χριστιανικής οικογένειας. Ναι, όλα ναι.
Σωστά.
Δυστυχώς. Και ίσως είναι και μια. Εντάξει, είναι και ευκαιρία του Θεού να ο άνθρωπος απογυμνωθεί από όλα αυτά, να στραφεί μόνο στο Χριστό και τους Αγίους. Ο γέροντάς μας έλεγε ένα πράγμα. Τα πρώτα χρόνια, λέει, έλεγα. Ακουμπήστε στο Χριστό. Τα τελευταία, έχει πεθάνει εδώ και 3 χρόνια.
Ο γέροντας Γαβρίλ, έτσι.
Ε, Γαβρίλ. Τα τελευταία έλεγα, λέω, γατζωθείτε από το Χριστό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα. Όλα, ξέρετε, τα βλέπετε. Όλα σε μια στιγμή και τα πλούτη και όλα φεύγουν, εξαφανίζονται. Σε μια στιγμή μπορεί να εξαφανιστούν τα πάντα. Εάν ακουμπά όμως τον Χριστό, πλούσιοι πτώχευσαν και πείνασαν. Είδε εξαιτία των κύριων, ούκα λατωθήσονται.
Η μετάνοια, πόσο δύσκολο είναι σήμερα να την έχουμε εμείς οι πιστοί χριστιανοί. Είναι δύσκολο πράγμα να μετανοήσουμε.
Κοιτάξτε, να συναισθανθούμε, ένα λάθος μας είναι. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε. Γίνεται. Μας αναγκάζουν και οι συνθήκες. Να φτάσουμε όμως στη μετάνοια την αληθινή είναι λίγο δύσκολο. Γιατί έχουμε μεγαλώσει με τέτοιο εγωιστικό τρόπο, με τόσο φρικτά εγωιστικό τρόπο, ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, με γονείς που είναι πάνω από το κεφάλι μας αγχωτικά, να γίνουμε σπουδαίοι και τρανοί και τίποτα άλλο δεν τους νοιάζει, σαν να είμαστε ζωάκια. Που πώς να φτάσεις, για να φτάσεις στη μετάνοια πρέπει να καταλάβεις και να συμμεριστείς και να αναγνωρίσεις το δικό σου κομμάτι, το δικό σου λάθος, τη δική σου ευθύνη. Έχουμε ανθρώπους που έρχονται και κλαίνε γιατί διέλυσαν τα σπίτια τους από τον εγωισμό τους και ενώ παρακαλάνε για βοήθεια, συνεχίζουν να λειτουργούν εγωιστικά. Και λες, κοίτα το δικό σου το κομμάτι, το δικό σου μπορείς να διορθώσεις κανενός άλλου. Εάν δεν διορθώσεις το δικό σου το κομμάτι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι τραγικό, δηλαδή, εκεί βλέπει αυτό που είπαμε και πριν, ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν αλλά δεν μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Γιατί η αληθινή μετάνοια πρέπει να καταλάβουμε και να φτάσουμε στην αληθινή μετάνοια να δούμε το δικό μας το λάθος. Να αναγνωρίσουμε. Είδατε, οι Άγιοι θεωρούσαν ότι είναι η αιτία για όλα. Η αιτία για όλα. Εμείς ρίχνουμε το βάρος συνήθως στους άλλους. Έτσι δεν γίνεται. Μια μεταμέλεια μπορεί να υπάρχει, σας λέω, πολλές φορές υπάρχει, γιατί αναγκαζόμαστε. Γιατί γινόμαστε ρεζίλοι, γιατί μένουμε μόνοι μας, μας εγκαταλείπουν οι δικοί μας, γιατί αναγκαζόμαστε και ταπεινωνόμαστε. Το θέμα είναι να φτάσουμε στην αληθινή μετάνοια όμως.
Η Εκκλησία εκεί τι ρόλο παίζει, θα ήθελα να πω, δηλαδή πρέπει να πλησιάσουμε κι εμείς κάποια στιγμή, εννοώ η Εκκλησία τον άνθρωπο που έχει θέμα, ή όσοι θέλει μόνο πίσω μου ορθεί που λέγει ο Χριστός, και να πάει να βρει το Θεό μόνο του ο άνθρωπος. Τι γίνεται.
Η Εκκλησία καταρχήν, κοιτάξτε, τι εννοούμε Εκκλησία. Η Εκκλησία είμαστε όλοι μας, έτσι.
Σωστά.
Άρα λοιπόν και ο ένας μπορεί να βοηθήσει και τον άλλον. Η Εκκλησία μας έχει τα φάρμακα. Έτσι είναι, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένα νοσοκομείο. Και τα φάρμακά της είναι συγκεκριμένα ανά τους αιώνες αναλύωτα. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εάν κανείς δεν ταπεινωθεί να πάει να εξομολογηθεί, δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα φτάσει, να νιώσει τη μετάνοια μέσα του, βέβαια. Γιατί αν δεν νιώσει μέσα του τη μετάνοια, που σας λέω εκεί παίζουν ρόλο. Όλοι παίζουμε ρόλο. Όλοι παίζουμε ρόλο. Πολλές φορές δηλαδή στην αγάπη μας για να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο δεν του λέμε την αλήθεια. Γι' αυτό λέω όλοι παίζουμε ρόλο. Να τον βοηθήσουμε να μετανοήσει. Και παίρνουμε ένα ρόλο ενός κριτή ή ενός δικηγόρου και δεν βοηθάμε τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Καμιά φορά δηλαδή χρειάζεται κανείς να λέει την αλήθεια στον αδερφό του. Με αγάπη, όχι με κακία. Και αφού λοιπόν φτάσει κανείς στη μετάνοια. Μέσα του, δηλαδή, καταλάβει τι συμβαίνει, τότε να προστρέξει τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Τα φάρμακα υπάρχουν. Είναι η εξομολόγηση, είναι η θεία κοινωνία. Υπάρχουν τα φάρμακα, τα ξέρουμε. Είναι η βία των. Είδατε, είπαμε τόσα για την Αγία μας. Δεν είναι απλά μια Αγία η οποία τη βάζουμε στο πορτοφόλι μας, τη βάζουμε στον τοίχο και την κοιτάμε. Να τη βάζουμε στη ζωή μας. Έλεγε, θυμάμαι ότι όταν κάναμε τη θεία λειτουργία στον Άγιο Ανδρέα. Και καθόμασταν έτσι προς τα πίσω, φώναζε ο πατήρ Γαβρίλη από την ωραία πύλη. Ελάτε βρε κοντά, ακουμπήστε στο τέμπλο, στους Αγίους μας. Οι Άγιοι είναι φίλοι μας. Αν δεν νιώσουμε τους Αγίους σαν τους φίλους μας, δεν γίνεται. Δηλαδή, μετά είμαστε μόνοι μας. Δεν θα είμαστε μόνοι μας. Αν δεν πάρουμε παράδειγμα από την αγάπη τους, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι Παΐσιος, αλλά όμως να πάρουμε κάτι. Κάτι θα μας κολλήσει, κάτι μας ταιριάζει.
Είναι δύσκολος ο δρόμος αυτός για να μπει κάποιος στην Εκκλησία και να ακολουθήσει πραγματικά τον δρόμο της Εκκλησίας. Τα μυστήρια, να αξιωμολογηθεί, να κοινωνήσει. Είναι δύσκολος και στενός ο δρόμος.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα είναι να δοθεί η αφορμή. Το αδιέξοδο του ανθρώπου είναι μια ευκαιρία του Θεού. Αν δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς άλλωστε, κάποιοι βέβαια έχουν γεννηθεί έτσι, μέσα στην Εκκλησία από τους γονείς τους. Κάποιοι άλλοι όμως βρήκαμε την Εκκλησία μέσα από δύσκολους δρόμους. Χρειάζεται μια δυσκολία, κάτι. Το θέμα είναι άμα το βρεις, γιατί και επιτρέψει ο Θεός να το βρεις μέσα από τη δυσκολία, εκεί να μην το αφήσεις το θησαυρό. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια θυμάμαι πολλά παιδιά που κάνανε μια μεγάλη στροφή στη ζωή τους με αφορμή κάποιο γεγονός, ήρθαν στην Εκκλησία με πολύ ζήλο, με πολύ όρεξη. Θυμάμαι πάντα τον πατέρα Γαβρίλη που όταν έβλεπε υπερβάλλοντα ζήλο ανησυχούσε. Κουβαλούσαν μηνέα, κουβαλούσαν βιβλία, κάνανε μετάνιες, είχαν κάτι κομποσκίνια με κάτω, νηστείες αυτά. Και μόλις επειδή ήταν όλα αυτά, ξέρετε, ο ενθουσιασμός που ναι, μεν χρειάζεται, αλλά χρειάζεται και μια ισορροπία. Που με την παραμικρή δυσκολία τα πέταξαν όλα και φύγανε ξανά. Δηλαδή το δύσκολο δεν είναι να έρθει στην Εκκλησία, το δύσκολο είναι να παραμείνει. Να παραμείνει από τι εξωτερικέ συνθήκε που θα σε πιέζουν και ακόμα χειρότερο, Δημήτρη. Το ζούμε όλοι μας βέβαια και εσείς προφανώς, να παραμείνεις από τις εσωτερικές συνθήκες, δηλαδή από τον πόλεμο που συναντάς μέσα από την Εκκλησία πολλές φορές. Λειτουργούμε σκληρά. Δεν αφήνουμε την καρδιά μας να μαλακώσει και γι' αυτό θα δώσουμε μεγάλο λόγο στο Θεό. Δεν είναι θέμα από τον παπάδων ή των μοναχών ή των δεσποτάδων ή η Εκκλησία που κατηγορούμε. Είναι όλων. Μια ανοιχτή αγκαλιά, ξέρω πολλούς ανθρώπους, απλούς, απλοϊκούς, δεν το πιάνει το μάτι κανενός. Και έχουν μια γλύκα. Δηλαδή σε τραβάνε να έρθουν κοντά σου και υπάρχουν άλλοι. Και από εμάς δυστυχώς, που αποθούμε τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν τους χαρίζουμε ένα χαμόγελο, βρε παιδί μου. Δηλαδή η ευθύνη ολονών. Δεν μπορούμε να πούμε μονάχα ένας άνθρωπος, α, αυτός ήρθε, αυτός έφυγε, και να τον κατηγορήσουμε.
Αυτός είναι ένας λόγος, ας πούμε, να μείνει ή να φύγει ο πιστός από την Εκκλησία, πιστεύετε? Ένα καλό χαμόγελο, μια γλυκιά καλημέρα ή ένα καλό πλησίασμα.
Και μπορεί να γίνει.
Ή μπορεί να γίνει και μια πρόφαση για μένα που λέω, α, δεν μου μίλησε καλά ή ο μοναχός ή γιορτή, τι να κάνω μαζί τους, θα φύγω, δεν με αφορά.
Κοίταξε, Δημήτρη μου, σίγουρα δεν πρέπει να εξαρτώμαστε από τους άλλους, όμως επειδή ακριβώς είμαστε ένα σώμα και πρέπει να βοηθάει ένας τον άλλον, για την αρχή είναι πολύτιμο. Εγώ θυμάμαι όταν πρωτομπήκα στην Εκκλησία, γιατί και εγώ 18 χρονών ήρθα στην Εκκλησία, και συνάντησα το χαμόγελο του πατρός Γαβρίλα. Τι μου έχει μείνει μετά από 30 χρόνια? Ένας άνθρωπος που μου χαμογέλασε, ένας άνθρωπος που δεν με απέρριψε για την αλφα εμφάνισή μου, ένας άνθρωπος που είχαν μεγάλο πρόβλημα και ζητούσα βοήθεια, έψαχνα στον χώρο της Εκκλησίας και με κοροϊδεύανε και αυτός δεν με κοροϊδέψε. Κοιτάξτε πόσο απλά πραγματάκια. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν εγώ μετά σκανδαλιζόμουν ή ένιωθα ότι κάτι με διώχνει, αυτό είναι δικό μου πρόβλημα μετά. Σωστή. Αλλά για την αρχή. Πρέπει να γλυκάνουμε τον άλλον. Αν δεν τον γλυκάνουμε, θυμάμαι μια φορά είχε μπει ένα παιδί στην Εκκλησία, ήμασταν πολλά παιδιά. Εμείς μέσα εκεί, μιλάγαμε, γελάγαμε, όλοι παρέες, αυτά μπλα μπλα. Και μπαίνει ένα παιδί και έκλαιγε. Δεν του έδωσε καμία σημασία. Και φωνάζει ο πατήρ Γαβρίλη, κοπάνησε εκεί το γραφείο και λέει: για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού. Ένα χαίρετε δεν ξέρετε να πείτε, δεν μας το είπε μπροστά στο παιδί.
Ναι.
Κάποια παιδιά που μας φώναξε. Ένα χαίρετε δεν ξέρετε να πείτε μπροστά σε αυτό το παιδί. Κάντε με την παρέα σας. Ωραία, το λύσατε όλα σας τα προβλήματα. Μπήκατε στην Εκκλησία, είστε ευτυχισμένοι. Αυτό το παιδί δεν το σκεφτήκατε? Μπορεί αυτό το καλημέρα που θα του πείτε εσείς να το σώσει από μια ενδεχόμενη αυτοκτονία. Το σκεφτήκατε αυτό? Και μας έγινε μεγάλο μάθημα αυτό. Οπότε μετά, ας πούμε, προσέχαμε όταν έμπαινε και κάποιος να το γλυκομιλήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε ανάγκη την παρηγοριά από τον άλλον. Αν μπει ένα παιδί στην Εκκλησία, εγώ ένα απλό παράδειγμα σου λέω, ένα νέο παιδί με λαχτάρα. Το είχα ζήσει εγώ αυτό που σου λέω τώρα. Και βρει μόνο γιαγιάδες που θα το κοιτάξω, θα το καρφώσω με 400 μάτια. Γιατί φοράει παντελόνι. Γιατί τα μαλλιά του είναι έτσι. Γιατί το αυτιά του είναι αλλιώς. Γιατί το ένα είναι αλλιώς. Γιατί αρχίζουν να κουτσοβολεύουν. Τι θα κάνει το παιδί?
Δεν θα ξαναπάει ποτέ.
Ακριβώς. Θα φύγει και θα ξαναπατήσει. Θα κάτσει για τον Χριστό. Μα τον Χριστό δεν τον ξέρει. Τον ψάχνει να τον βρει. Θα τον βρει, θα τον ξαναβρει ο Χριστός. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Εσείς πώς τον βρήκατε τον Χριστό? Θέλω να πω σε ποια ηλικία, είπατε 18. Τότε πώς είσαστε εσείς, σε ποια φάση τη ζωή σας?
Εγώ ήμουν αλλαντάλλον. Αλλαντάλλον. Πάντα είχα μια πίστη, αλλά ένα παιδί κοσμικό όπως όλα τα παιδιά. Με όλα τα παρεπόμενα. Τα πάντα. Αγαπούσα όμως το, ένιωθα μέσα μου όμως την αγάπη. Δεν ξέρω, έτσι ένιωθα ότι επειδή η οικογένειά μου αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Νεκτάριο και ο παππούς μου ήταν γιατρός στην Αίγυπτο και έζησε την εποχή του Αγίου Νεκταρίου, τον αγαπούσε πάρα πολύ και θυμάμαι πάντοτε. Να κοιτάξτε και το παράδειγμα τώρα, έτσι. Θυμάμαι πάντοτε να μην μου μιλάει κανείς για κάτι, να μου πει το δόξα τω Θεώ το λέγανε, εννοείται. Προσεφούλες, όλα αυτά. Δεν υπήρχε κάτι πολύ βαθύ, πολύ έντονο, θρησκευτικό, να πηγαίνουμε, ξέρετε, όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Θυμάμαι πάντοτε την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Μια στον παππού μου, μια στο σπίτι μου. Μου είχε μείνει σαν παιδί εικόνα ενός δεσπότη, παπά, ξέρω εγώ, δεν ήξερα τι ήταν. Και έμαθα μετά ότι ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Και ένιωσα από παιδάκι, από πολύ μικρό παιδάκι, ότι αυτός είναι ο Άγιος μου. Έχω ένα φίλο. Έτσι ένιωθα. Έχω ένα φίλο. Αυτό λοιπόν λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά και πολλές φορές σαν μοχλός αντίσταση σε πάρα πολλούς πειρασμούς που περνάει ένα νέο παιδί. Και με κράτησε. Και έψαχνα το θέμα της Εκκλησίας. Είχα μπει στη θεολογική γιατί έψαχνα. Λέω, εδώ υπάρχει κάτι. Αλλά πού το. Έψαχνα να βρω, πήγαινα σε ναούς, κοίταζα αυτό που κάνουν πάντα τα παιδιά. Το έλεγε πάντα και ο γέροντάς μας. Όταν ένα νέο παιδί μπαίνει στην Εκκλησία, μπαίνει στη λειτουργία, ας πούμε, και κοιτάει. Δεν πάει κατευθείαν να μιλήσει, και εγώ έτσι έκανα. Κοιτάει πώς είναι το κλίμα, πώς είναι ο ιερέας, πώς είναι η λειτουργία. Αν του κολλάει, πώς να το πω έτσι, να το πω μια λαϊκή έκφραση, αν του κολλάει. Και αν δεις λοιπόν, εκείνη την ώρα λοιπόν, κάποιος σου χαμογελάσει, κάποιος σου μια γλυκιά κουβέντα, κάποιος μπορεί να μην μπορεί να σου πει τίποτα, αλλά να σε βλέποντας να μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία, να κάνει προσευχούλα. Ή να μην σε δει να μπει στην Εκκλησία, να προσεύχει για τους νέους ανθρώπους. Αυτό πόσο επιδρά στις ψυχές των νέων παιδιών. Και αυτό ήταν μια αφορμή για μένα. Καταλάβατε, δηλαδή μέσα από δύσκολες, από μια δυσκολία μεγάλη τέλος πάντων που έζησα, ένιωσα την ανάγκη ακόμα πιο έντονα να ψάξω το θέμα της Εκκλησίας. Και θυμάμαι ότι εγώ ήμουν στη θεολογική και όταν γνώρισα, μετά ήρθα στην Εκκλησία και έλεγα στον πατέρα Γαβριήλ, το ρωτούσα διάφορα. Ξέρετε, και αυτά τα μπερδεμένα, τα διάφορα, τα διανομενίστηκα. Και μου έλεγε, παιδάκι μου, εμείς την ενορία, την Εκκλησία, δεν τη μάθαμε στα έδρανα του Πανεπιστημίου, τη μάθαμε στην ενορία. Τότε εγώ δεν καταλάβαινα τι εννοούσε. Ήξερα να μου απαντήσει πολύ καλά με το νου του, με τη διάνοια του, αλλά δεν ήθελε. Ήθελα να με αφήσει να ζήσω το θέμα της Εκκλησίας. Και ο ίδιος, να πούμε αυτό, και ο ίδιος, που ήταν πολύ μορφωμένος ο γέροντάς μας, εξαιρετικά μορφωμένος, εάν το ρωτούσες, τι ήταν αυτό που σε κράτησε στην Εκκλησία, ξέρετε τι θα σας έλεγε. Οι γιαγιάδες της γειτονιάς μου. Οι γιαγιάδες, οι μικρασιάτσες, ήταν μικρασιάτης, από τα βουρλά της Μικραστασίας, οι μικρασιάτσες γιαγιάδες που είχαν την τρυφερότητα, η μαμά του καταρχήν, που είχε τη γλύκα, είχε την καλοσύνη, δεν κατέκρινε κανέναν, ειδικά κλασοφόρους, με τίποτα. Ό,τι της έλεγε ο πνευματικός να πάει να πνιγεί, να πάει να πνιγεί. Που αγκάλιαζε όλους τους ανθρώπους, που αγκάλιαζε την πόρνη της γειτονιάς, είχε πάει να φανταστείτε μία φορά μόνο στο Αγιον Όρος, μία φορά. Και έλεγε, όχι, δεν αγαπώ και δεν τιμώ το Αγιον Όρος, αλλά δεν ένιωσα την ανάγκη να ξαναπάω. Γιατί? Γιατί την τρυφερότητα, τη γλύκα, την καλοσύνη που βρήκα εκεί, τη βρήκα και στις γιαγιάδες. Αυτά, βλέπει Δημήτρη μου, δεν υπάρχουν πια.
Βιωματικά πλέον, εμπειρικά, όσα ζει ένας Ορθόδοξος ιερέας, αλλά και ο πιστός επίσης, έτσι δεν είναι, για ρώτησα. Βιωματική κυρίως η σχέση που πρέπει να έχουμε με την Ορθοδοξία.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σε δυσκολίες έχουμε πολλούς Αγίους μας με πολύ αρνητικό περιβάλλον, με εχθρικό περιβάλλον και φιλικό και οικογενειακό, που είναι Άγιοι μεγάλη της Εκκλησίας μας. Όπου θέλει η χάρης πάει. Mm-hmm. Το θέμα είναι εμείς να μην πούμε, θα το βοηθήσει ο Θεός. Το θέμα είναι όλα αυτά που λέμε τώρα έχουν σχέση με τη δική μας ευθύνη. Το τι θα κάνει ο Χριστός, που θα πάρει τους ανθρώπους και θα τους φέρει κοντά του, είναι δικό του θέμα, δεν δικό μας. Δεν θα το πετάξουμε εμείς εκεί πέρα την ευθύνη.
Σωστά.
Η δική μας ευθύνη είναι, σαν χριστιανοί, αυτό που λέει ο Ρώτης Αγαβριλία. Κάθε σου μέρα, όπου είσαι, λέει, να περνάς καλά και μέσα από σένα ο άνθρωπος να λέει, να ο Χριστός. Το κάνουμε. Δεν λένε ότι τι είναι, λέει, Άγιος. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ο Άγιος είναι αυτός που σε πείθει πάρα πολύ γρήγορα ότι υπάρχει ο Χριστός. Δεν είναι τρομερό. Εμείς πείθουμε τους ανθρώπους. Λέγομαστε χριστιανοί. Φέρουμε το όνομα του Χριστού. Πείθουμε τους ανθρώπους ότι υπάρχει ο Χριστός. Τους κάνουμε να φύγουν χιλιόμετρα. Είναι τρομακτικό αυτό.
Ο κόσμος που έρχεται πάνω στο μοναστήρι εκεί στον Οροπό, τι σας λέει, ρώτησα. Τι ανησυχίες έχει πλέον, δηλαδή, και πνευματικά. Και για λόγους μετανοίας, μπορεί, είναι εύκολο αυτό που λέγαμε πριν. Είναι ο δρόμος όμως στενός. Αντέχουμε εμείς οι πιστοί ή πέφτουμε μετά και λέμε δεν γίνεται και δεν μπορούμε και είναι πολλά και η καθημερινότητα και ούτω καθεξής.
Δυστυχώς, Δημήτρη, ψάχνουμε την εύκολη λύση. Την εύκολη, δηλαδή τον εύκολο δρόμο. Ωραία ακούγονται, είναι ωραία ταξίδια. Άρα να σου πω κάτι. Να τους πούμε δεν έχουν ανάγκη. Εγώ έχω καταλάβει τα τελευταία 10 χρόνια τα ξέρουν όλοι όλα. Από ποιο μέρος τη γης και αν έρθουν, λόγω του διαδικτύου, λόγω των ομιλιών των πολλών, λόγω τις δυνατότητες που έχουν, τα ξέρουν όλα. Τη θεωρία την ξέρουν. Η πράξη είναι το πρόβλημα. Εκεί κολλάμε. Στην πράξη. Και μόλις τους τριμώξεις λίγο, αν τους πεις λίγο, ότι κοίτα, πρόσεξε αυτό που λέγαμε και πριν, πρόσεξε λίγο και το δικό σου το κομμάτι. Κάνε λίγη περισσότερη προσευχή. Καλά, προσευχή κάνω. Κάνε λίγη ακόμα. Κάνε λίγη υπομονή. Μα αρχίζουν κατηγορούν τα παιδιά τους το ένα το άλλο. Κάνε προσευχή για το παιδί σου. Αφού ξέρεις ότι και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι μην μιλάς στο παιδί σου, να μιλάς στο Θεό για το παιδί σου. Σε λέω ότι η θεωρία την ξέρουν πολύ καλά. Στην πράξη όμως μπαίνει ένα μεγάλο εγώ Ένα τεράστιο εγώ και ένα τεράστιο πρόβλημα, όπως είπαμε, από τα σπίτια τους που ήδη έχουν πληγωθεί και τους βγαίνει. Οι ίδιοι μεγάλωσαν με ένα μεγάλο εγωισμό. Οπότε δεν θέλουν, δεν αντέχουν το παιδί τους να κάνει κάτι διαφορετικό. Ή έχουν κουραστεί, έχουν σπάσει τα νεύρα τους από την κούραση, από την ανέχεια, από τις δοκιμασίες. Και δεν σηκώνουν καθόλου. Είναι και αυτό, ξέρεις, και αυτό πολύ σημαντικό. Είναι κουρασμένοι άνθρωποι και τα νεύρα τους είναι κουρασμένα πια. Και τα νεύρα τους. Δηλαδή, εγώ βλέπω πολλές φορές, παίρνουν τηλέφωνο να συζητήσουν, μιλάνε μόνοι τους. Μόλις τους πεις κάτι, αγριεύουν. Αγριεύουνε. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις κουβέντα πλέον. Σταματάς την κουβέντα και λες εντάξει θα κάνω προσεφούλα. Δεν δέχονται κουβέντα. Είναι ένα μεγάλο.
Είναι και η εποχή τέτοια, πιστεύετε. Ζούμε σε μια εποχή κατάθλιψης όλων των προβλημάτων και ειδικά της κατάθλιψης. Των ψυχοφαρμάκων ούτω καθεξής που υπάρχουν θέματα τελικά στον άνθρωπο. Έτσι,
μεγάλη δηλαδή κατάθλιψη και ξέρετε τι συμβούλευε πάντοτε και ο πατήρ Γαβρίλα, γεροντάς μας και η γερόντισσα Γαβρίλια. Έλεγε εάν είσαι ευαίσθητος, γιατί πιο ευαίσθητοι παθαίνουν βέβαια κατάθλιψη έτσι. Οι πιο ανέστητοι δεν παθαίνουν. Αν είσαι ευαίσθητος άνθρωπος, αν είσαι εύθυκτος άνθρωπος, αν ας πούμε τα παίρνεις όλα κατάκαρδα, ένα πράγμα πρέπει να κάνεις. Να βγεις από τον εαυτό σου. Πώς θα γίνει. Να πηγαίνεις να διακονείς άλλους. Να πηγαίνεις να διακονείς άλλους. Να πηγαίνεις εθελοντικά. Υπάρχουν τόσοι χώροι που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Βγες από το σπίτι, βγες από το καβούκι σου. Κάνε μια βόλτα. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε να κάνεις βόλτα. Να πηγαίνεις στο βουνό. Και αν δεν μπορείς, λέει, πηγαίνεις με το νου σου. Να βγαίνει έξω, να ξεκολλάει λίγο το. Ξέρετε, αυτό που παθαίνουν πολλοί άνθρωποι. Μπλέκει ο νους τους στους λογισμούς. Και άντε μετά να βγάλει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Όταν μπλεχτεί ο νους στους λογισμούς μέσα, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις μετά. Και όλα τα βλέπεις μαύρα. Και όλα τα βλέπεις άσχημα.
Δεν γαλινεύει η ψυχή σου, δεν γαλινεύει τίποτα. Δεν ξεκουράζει το μυαλό σου. Επίσης είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
Βέβαια.
Που λέτε ότι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος να πηγαίνει μια βόλτα, ξέρω εγώ, στο βουνό, στη φύση.
Απλό, μια βόλτα.
Το οποίο ξεκουράζει ενδεχομένως το μυαλό και μετά αρχίζει και η ψυχή να ζητάει τα πράγματα που θέλει.
Ναι, και το έχουμε και πάρα πολλές αυτοκτονίες, δυστυχώς. Πάρα πολλές αυτοκτονίες.
Το μοναστήρι λοιπόν που είσαστε ηγουμένοι, γερόντισσα εκεί πάνω στην Παναγία των Βουριούλων, πότε έγινε, πότε οικοδομή, πότε φτιάχτηκε και πώς έγιναν όλα αυτά, γιατί τα έχετε ζήσει, έτσι δεν είναι.
Ξεκίνησε, δεν υπήρχε πριν.
Αυτό λέω. Πώς έγινε, ποια χρονολογία και είναι σημαντικό για τον κόσμο να μάθει και να γνωρίσει το μοναστήρι.
Ήταν το όνειρο του πατρός Γαβρίλ, όπως λέγαμε πριν και για την έμπνευση από τους Αγίους, λόγω της Αγίας Φιλοθέης και της παρουσίας της μέσα στην Αθήνα. Ονειρευόταν στο βάθος του μυαλού του ένα μοναστήρι, σαν ύποπτη στιγμή τώρα, δεκαετία του 80, ότι θα ξαναγίνει ένα μοναστήρι μέσα στην Αθήνα. Όσο παράλογο και αν ακούγεται. Αλλά μόνο και επειδή ακριβώς ήταν μέσα στο. Ζούσε και διακονούσε 50 χρόνια περίπου, διακόνησε το χώρο της Αγίας Φιλοθέης εκεί στον Άγιο Αντρέα, στα Πατήσια. Και όταν ξεκίνησε το μοναστήρι, μάλλον να σας πω αυτό, γιατί έχει κάποιους βοηθητικούς χώρους δίπλα στον Άγιο Αντρέα, μια βιβλιοθήκη που έχουμε, την έδρα εκεί πέρα, τώρα έχει γίνει η έδρα της Μονής, ένας χώρος και ένα παρεκκλής τέλος πάντων, δίπλα ακριβώς στην πολυκατοικία. Εκεί σε αυτή την πολυκατοικία είχαν βρεθεί κομμάτια από το παλιό μοναστήρι της Αγίας Φιλοθέης όταν τα φτιάχνανε. Και δίπλα που είναι το σούπερ μάρκετ είχαν βρεθεί κομμάτια από την Αγία Τράπεζα. Όταν λοιπόν αγοράσαμε εμείς αυτά τους δύο χώρους, αυτό έγινε το 1991 που σας λέω, θυμάμαι γύρισε ο πατήρ Γαβρίλ και μας είπε: σήμερα δεν αγοράσαμε αυτούς τους χώρους, ανακτήσαμε τα κεκτημένα. Ότι ήταν της Αγίας δηλαδή και τα ξαναπήραμε. Και θα δείτε, είμαστε τότε με έναν άλλο παιδί που σήμερα είναι και εκείνος κληρικός, θα δείτε λέει ότι τα μοναστήρια θα γίνονται σε πολυκατοικίες. Και μετά, αφού πέρασε λοιπόν ο καιρός και φτάσαμε στο 1993, λίγα χρόνια μετά, ξεκίνησε το μοναστήρι από εδώ στον Οροπό. Ξεκίνησε από ένα χώρο που τον είχε αγοράσει ο πατήρ Γαβρίλ για τα παιδιά, γιατί η έγνοια του ήταν τα παιδιά. Επειδή ο ίδιος ο προσφυγάκι ήταν και όρφανος, δεν είχε κάνει ποτέ του διακοπές, ήθελε να κάνει κάτι για τα παιδιά. Και ήθελε κάτι κοντά στην Αθήνα. Αυτό το χώρο λοιπόν εδώ στον Οροπό, είμαστε πολύ κοντά στον Άγιο Πορφύριο. Μάλιστα, ο Άγιος Πορφύριος του το παραχώρησε για να το πάρει. Και ξεκινήσαμε λοιπόν από εδώ. Το 1993, το 1996 μάλλον, με συγχωρείτε, έγινε επίσημα το μοναστηράκι, που γίνανε και κουρές μας. Όμως έπρεπε να βρούμε και ένα χώρο μέσα στην Αθήνα, επειδή ανήκουμε στην Αρχιεπισκοπή μας, έπρεπε να βρούμε ένα χώρο μέσα στην Αθήνα. Και έτσι ψάχνοντας, βρήκαμε δύο δρόμους μετά τον Άγιο Αντρέα, δηλαδή στα χωράφια της Αγίας Φιλοθέης, στην οδό Ιβύρων, εκεί στην πλατεία Αμερικής, το χώρο που φτιάξαμε το μοναστηράκι μας. Είναι τρία οικόπεδα στη σειρά. Για να τα φτιάξουμε, πραγματικά, τι να σας πω, δηλαδή, όχι αίμα έφτιασε που λέει ο λαός μας, ο γέροντάς μας, ήταν τρομακτικά τα προβλήματα. Ήταν τρία οικόπεδα στη σειρά, τα πήραμε διαδοχικά βέβαια, διαδοχικά, με πολλά προβλήματα εξαδιαιρέτου, όλοι δηλαδή φαγωμένοι μεταξύ τους ήτανε, παλιές αθηναϊκές οικογένειες. Η μία είχε έναν άνθρωπο που δεν ήταν καλά, είχε μαζέψει, είχε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε μέσα, μέχρι και ψόφιες γάτες βρήκαμε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ο δεύτερος ήταν άρρωστος στο μυαλό του, ήταν αρκοσυλλέκτης και είχε μαζέψει 30 χρόνια σκουπίδια σε ένα σπίτι που υπήρχε. Το τρίτο μας βασάνισαν πάρα πολύ να το αγοράσουμε, να το καθαρίσουμε. Τρομακτικές περιπέτειες. Τρομακτικές. Αφού λοιπόν γίνανε όλα αυτά, τέλος πάντων, καθαρίστηκαν σταδιακά, φτιάξαμε και ένα εκκλησάκι, όπως έλεγε ένας ιερέας πνευματικό παιδί του γέροντά μας, φτιάξτε ένα εκκλησάκι, λέει εδώ πέρα, ένα μικρό, για να αγιάζεται ο χώρος. Γιατί σκεφτόμασταν πώς θα το κάνουμε, πώς θα είναι η εκκλησία, πώς θα χωράει ο κόσμος. Στην αρχή ήταν μικρό, σας λέω, το πρώτο οικοπεδάκι, μετά πήραμε τα άλλα δύο. Να αγιάζεται ο χώρος. Έτσι λέγανε, να αγιαστεί ο χώρος. Και σιγά σιγά λοιπόν δημιουργήθηκε το μοναστήρι, το οποίο σήμερα πιάνει το μισό δρόμο της οδού Ιβύρων. Ο κόσμος το αγκάλιασε πάρα πολύ. Είχε ρωτήσει ο πατήρ Γαβρίλη, είχε πάρει ευλογία και από αγιορείτες, που μεγάλες μορφές έτσι στο γιο όρους τότε, και του λέγαν όλοι, μας είχαν μεγάλη εντύπωση. Προχωρήστε, λέει, να φτιάξετε μια όαση στην έρημο των Αθηνών. Και το είχε αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος. Ζούσαμε πάρα πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια εκεί, 10.
Εκεί είναι και ο τάφος του Γέροντος, έτσι, Γαβρίλη.
Τάφος του Γέροντος είναι εδώ στον Οροπό. Στην Αθήνα είναι το μοναστηράκι, εδώ στον Οροπό είναι το Μετόχι. Πιο πολύ στον Οροπό, εδώ μένουμε. Στην Αθήνα πηγαίνουμε μια φορά την εβδομάδα. Δεν είναι όπως παλιά που μέναμε τόσα χρόνια που το φτιάχναμε. Λόγω των συνθήκων που έχουν αλλάξει, μας είπε ο γιορτάς μας και επιστρέψαμε εδώ. Και υπάρχει μια παρουσία βέβαια και εκεί, αλλά πιο πολύ εδώ.
Ωραία. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γερόντισσα, για την πνευματική τροφή σήμερα που είχαμε στην εκπομπή μας, στις Ορθόδοξες Διαδρομές. Είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε πράγματα για την Αγία Φιλοθέη, για το ιερό ησυχαστήριο Παναγίας Ευρυούλων, αλλά και λόγια αγάπης από εσάς, και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη να έχετε, καλή συνέχεια και καλή Σαρακοστή να έχουμε, να ζήσετε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Πνευματική τροφή λοιπόν με την Γερόντισσα Φιλοθέη, ηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Βριούλων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Κώστα Ταλιαδόρο που ήταν στη φροντίδα του ήχου. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah.